Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Ovog 16. marta vrlo raznovrsne teme su pred nama. Biće jedan pogled u budućnost. Kažem namjerno pogled, a ne da ćemo tu budućnost oslušnuti, kako bismo to radije rekli u emisiji o radiju, zato što je jedna od naših današnjih sličica posvećena upotrebi videa u svrhe realizacije, ali i promocije radioprograma. Naime, gost Beograda ovih dana je medijski konsultant ili preciznije konsultant za multimedijske sadržaje David Hayward, inače dugogodišnji radioreporter i novinar britanskog BBC-a. Kasnije je bio urednik i u televizijskom delu britanskog javnog servisa i jedan od utemeljivača njihove nadaleko poznate redakcije za multimediju, dakle sa Davidom Haywardom o vizualizaciji radija. Onda pred kraj emisije pravimo jedan revolucionarni zaokret ka prošlosti. U rubrici Kutije za pamćenje emitujemo odlomke sa pesnikom revolucije, Tanasijem Mladenovićem. Ove razgovore vodio je Miloš Jeftić u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa, a to je bilo 1976. godine. No, pre svega toga govorimo o jednoj od najpopularnijih emisija u istoriji Radio Beograda. Emisiji Selo Veselo i o njenom autoru Jovanu Aleksiću. Naime, na inicijativu našeg dugogodišnjeg novinara i dokumentariste Dragoslava Simića, ove nedelje je u Etnografskom muzeju, čini se u pravoj instituciji za čuvanje ove vrste nematerijalnog kulturnog nasleđa, kako je baštinila i emisija Selo Veselo, održano je veče sećanja na Jovu Aleksića. Pa da čujemo najpre glas Jove Aleksića sa jedne od ploča Sela Veselog.
Kao što znate, narodna poslovica kaže: veselo srce kudelju prede. Zato su evo sada sa vama svi oni koji mogu da vam ispredu šaljive priče, razigrana kola i vedre pesme.
U Radio Beogradu Jovan Aleksić je počeo zapravo kao saradnik programa za decu i omladinu. On je i među inicijatorima osnivanja Selenita i pokreta Mladih Gorana. Jedan segment nedeljno je za radio školu snimao na terenu, zatim ga ustupao samim učesnicima i nazvao ga Mikrofon je vaš. Bilo je to 1957. godine, a svakako znate da je ovaj naziv posle preuzela kultna emisija Radio Beograda. Tada se prvi put, zahvaljujući Jovanu Aleksiću, i pojavio ovaj slogan. Naklonost široke publike zapaženo je počeo da osvaja kao voditelj zabavne, prvenstveno omladinske kontakt emisije Tražimo najveseliji grad. Ona je još više proširila krug slušalaca, onda je promenila naziv u Radio najveseliji grad i postala potom Radio Mladost. Međutim, kada je reč o Selu Veselom, a i o nekim drugim emisijama, Jovan Aleksić je zaista probijao granice. Recimo, prvi put je tada učenica muzičke škole Milka Stojanović, kasnije čuvena prvakinja Beogradske opere i gošća najvećih svetskih operskih scena, pevala preko radija upravo zahvaljujući Jovanu Aleksiću. Zatim, prvi prenos padobranskog skoka, istina neuspeli, Jovan Aleksić je inicirao tako što je saradnicu redakcije za dečje programe Zlatu Vidaček poslao upravo da skoči iz aviona, ali njen toki-voki nije bio dovoljno dobar da bi ta reportaža tehnički uspjela i doprla do slušalaca. Da čujemo jednog od saradnika emisije Selo Veselo, i ne samo ove emisije, naravno, Radeta Đergovića.
Pa recimo, sjećam se, bili smo u jednom selu ja mislim da se zove Gornja Badanja i tad je već počela se snima emisija pa da se seče ono sve što ne valja. Inače emisija jedno vreme išla uživo i u tim emisijama se i ova fantastično snalazio, ali posle kad je, naravno kad se sve to snimalo i kad je moglo da se izbaci ono što nije bilo potrebno, sećam se da u tom selu jedna seljanka, jedna žena je počela nešto priča i svaka druga reč je bila psovka. Onda kad se završili ovo kaže, o lepo ti mene nagradi ovde, svaka čast. Znači umeo da se snađe u svakoj situaciji, znači verovatno i rutina i sve ono što je radio godinama. Ja sam imao tu čast da sarađujem sa njim od 71. godine pa do kraja. A inače sam mogao biti za sebe da kažem jedan stari vuk što se tiče saradnje sa Radio Beogradom. Ja sam krenuo još 68. godine u emisiji Minimax i sa Minimaxom sam preko, ja mislim, jedno 25 godina sam pisao za njega i ne samo za Minimaxa jer je Radio Beograd onda imao dosta emisija u kojima je gajio humor i satiru, znači bilo je tu i Veselo veče, ono već kultna emisija, bilo je tu Krivo ogledalo, Vikend magazin, Karavan koji danas postoji, koji je jedini, čini se, i ostao od toga. Sarađivao sam i sa emisijom Veče uz radio, Dragovanje, Klub ranoranilaca koji je vodila Almira Kotlov. Da se vratim na Jovu Aleksića, znači, sjećam se jedne, verovatno se interesuju te anegdote, njegov sin Miša Aleksić svirao u Ribljoj čorbi. I kad je počeo on da svira, išli smo na te susete, Jova inače nas pozove, pošalje mi telegram, ja sam radio kao učitelj u selima Srbije, u nekoliko sela, i on pošalje telegram, vidimo se ispred Radio Beograda, autobus kreće u toliko i toliko sati, idemo u Belušić kod Rekovca, i onda usput sedimo svi u autobusu, tu su pevači, tu je orkestar, Brane Đokića recimo pođe orkestar, pa pevači, ja mislim da su svi ovi pevači koji su iz neke moje generacije, malo starije, jel? Prošli kroz emisiju Selo Veselo i onda i ova kaže, ljudi, da mi nije sina da ne svira u Ribljoj čorbi, ne bih preživeo. Naravno, to su sve bile šale koje je on nama prezentirao i bio je uvek raspoložen, nikada ga nisam zaista video da je, delovao je kao da nema nikakvih problema životnih. Kažem, jedna od tih emisija i to nek se Selo Veseli koja je išla ujutro od 5 pobrano ranilaca, bila je čak i, ja sam učestvovao u jednoj televizijskoj emisiji, bila je 77. godine nek se Selo Veseli pa je bio Zeleni kabare, to su bile emisije koje su posvećene isključivo selu. Znači, gde su se govorili te šale i seoskog života i sve ono što je vezano. Svi oni problemi koji su bili prisutni na selu pretočeni su u humor, u onaj blagi, fini humor, onaj afirmativni humor kojeg danas nema, nažalost.
Eto, poput Vuka Karadžića i ostalih sakupljača tog duhovnog narodnog blaga, i emisija Selo Veselo je proputovala na stotine hiljada kilometara i sastavila je takođe, odnosno njen urednik Jovan Aleksić, sastavio je i dvadesetak knjiga mudrosti, zdravlja i dobrog raspoloženja. I one su već sada svojevrsna slika nekog prošlog vremena, jer nisu upisane perom, već magnetofonom, pa se u njima nalaze i umotvorine i onih ljudi koji nisu baš bili vični peru, ali su bili vični pripovedanju. Te magnetofonske zapise je često obrađivao legendarni ton majstor Radio Beograda Živojin Žika Rajić.
Selo Veselo se snimalo na terenu. To je radila terenska grupa. Ja sam ton majstor u studiju. Ja sam montirao njegove emisije sa terena za program Radio Beograda koji je išao uveče od 8 do 9. Jedna od najpopularnijih emisija koja je postojala, Zavodno komunistička redakcija je imala Veselo veče, neprekosnoveno sa slušanošću, zatim je Jova se pojavio sa emisijom Selo Veselo, koja je bila strahovito slušana, to je plenilo selo. Iz te emisije i televizija posle pravila ovo znanje i manje Zaharije Trnavčević i ostali po ideji kako je Jova radio. Jova je bio jedan veliki profesionalac i toliko je ušao u srž sela i šta je potrebno bilo, tako da je to bilo neverovatno, da ne govorimo samo o slušanosti. Znao je da priđe ljudima, da lepo razgovara, znao je da napravi i dobru ekipu koju ima. Ima jednog velikog saradnika, Dragišu Božića, koji je sa sela, zatim velikog muzičkog urednika, početnik tada u to vreme, a kasnije urednik Narodne redakcije Radio Beograda, Radmila Trifunović. Znao je da je u glumačku ekipu, recimo Žika Milenković i Živka Matić su bili jako popularni u to vreme, radili su sa njim, tako da je to bilo neverovatno slušana emisija i ja sam montirao tu emisiju sa njim za radio. Međutim, pored toga, pošto je bio i veliki znalaz da nađe inovacije za program, za jedno drugo, recimo mnoge stvari koje se dešavaju u Srbiji, poput Smederevske jeseni, to je njegova ideja, kao što su i druge emisije potekle iz, od ideja novinara zapadno-komunističke redakcije Oplanačka berba, pa ne znam gde je, tako što se posle kalemirali su, to je to radili ljudi, ideje iz zapadno-komunističke redakcije. Pored toga, kad je se menjala programska šema na dve godine otprilike, njemu je došlo, ne znam kako je došlo do ideje, da se napravi klub ranoranilaca. To je radio sa on i Almira Kotlo. Nedeljom je od 5 do 6 išao, taj program sam ja snimao i isto je muzički urednik bio Radmila Trifunović. Komplet sve te emisije smo snimali. I to je bilo toliko slušano da je stizalo pisama bezbroj, ja ne mogu da vam opišem koliko je to narod slušao i pratio tu emisiju. Iz toga se i rodila ideja da se napravi jedna fudbalska utakmica između kluba Ranoranilaca i Crvene zvezde. Ja sam sa Jovom Aleksićem, pored toga što je radio Veselo Veselo, klub Ranoranilaca, uradio emisiju koja je na konkursu predstavlja Jugoslaviju u Monte Carlo. Autori ideje su bili Jovan Aleksić i Predrag Nežević. Ja sam radio tonski. To je emisija do 15 minuta, traje propozicija, bez teksta. Emisija se nazvala Rally Monte Carlo, pošto je velika trka u Monte Carlo. Počinje od Grčke, Bugarska, Rumunija, Jugoslavija, Mađarska, Austrija, Italija, ulazimo u Francusku sa galskim petlovima i u Monte Carlo reli turiranje mašine. Mi smo osvojili drugo mesto.
Inače, sve je počelo tako što je Jovan Aleksić februara 1965. dobio zadatak da u selu Ribare, kraj Svetozareva tadašnjeg, danas Jagodine, napravi jednočasovnu govorno-muzičku emisiju o naprednom i uzornom poljoprivredniku. Tek epizodno snimio je duhovitog seljaka, spadala, pripovedača i violinistu, koji je imao samo jedan zub, kad ono slušalcima se to najviše dopalo, beleži hroničar radija Miroslav Mitrović. Preko 400 pisama odmah je stiglo, te posle te prve emisije, da bi se posle 3 meseca taj broj popeo i do 5000. Jovanu Aleksiću i Radio Beogradu postalo je jasno da su baš te crtice iz života ono sa čim treba dalje ići. Tako je rođeno Selo Veselo i ime su mu u stvari dali sami slušalci, njih 600 od preko 2500, među raznim predlozima glasalo je za ovaj naziv. Kako čuste od Žike Rajića, 69. dakle pre pola veka, krenula je i emisija Klub Ranoranilaca, koju je zajedno sa Jovanom Aleksićem uređivala i vodila Almira Kotlo.
Upoznali smo se u Abraševiću, gde je Jova kao stari folklorista došao na jedan jubilej 60 godina Kosta Abraševića, a ja sam bila horistkinja, kako bi se to reklo. I onda je on jednog dana meni rekao, dođi mala da vidim šta znaš. I mala dođe, on mi predloži neku temu. I ja se raspišem, Bog zna kako, i dam mu na čitanje i sva onako stojim. Ovo ti je praznoslovlje, ovo ti je dugačko, ovo slušalca ne zanima, sve mi precrta, ono na kraju sam plakala ko kiša, a on mi je rekao, pa znaš šta, nisi ti Hemingway, da sve što napišeš da ti se objavi. Ja sam se pridružila u onom segmentu gde su se uzimali materijali iz pisama i za opet mojih 20 godina na toj emisiji Klub Ranoranilaca, pa ja sam čitala valjda više od 10.000 pisama, znala sam sve rukopise i tako dalje, i danas pamtim mnoge ljude. I tako, u stvari, rodila se iz sela Veselo, ova druga emisija, Kuvreno ranilaca, rodila se zato što je selo Veselo rađeno kao, ajde da kažem, nije baš neki izraz, ali kao estradna emisija. Ona je putovala po selima, izvodila se, živo u stvari se snimala, pa se posle montirala. Prilozi iz pisama su bili vrlo prikladni za studijsku emisiju. I tako su te dve emisije išle paralelno, ispomagale se, sad Jove i ja smo bili voditelji u ovome klubu Rano Ranilaca, a ja sam u selu Veselo ponekad gostovala, da tako kažem, kad zafali neki treći glas ili nešto tako, to nije ovaj glas koji se sad čuje, je malo bolji u to vreme. I tako je to išlo, to što kaže Jova, slušaj nas ceo svet i dva sela više. Tako smo mi kao ekipa i kao smanjena ekipa, kako kada preputovali pola sveta i dva sela više, i radili i sa našima manjinskima i sa susednim zemljama, išli čak po klubovima, išli u Ameriku, u Kanadu, u Francusku smo išli, pa smo isto snimali samo naglo. Sve u svemu bilo je raznoliko, bilo je šaroliko i sviđalo se verovatno slušalcima dok je tolika slušanost bila.
Dobro jutro, dragi radioranioci, sa željom da lepo provedete današnji dan.
A poseban jesenji pozdrav upućuje svima Mladen Milosavljević iz sela Bukorovac, a kod Kragujevca. I to pozdrav šalje u stihu.
Jutro se žuto lišće na drveću njiše i na njima piše da leta nema više.
Ptice pevačice se iseliše, ne pevaju više, smetaju im hladne jesenje kiše.
Ptice pevačice šumske lepotice odoše na jug, na put dug, da nađu zelen lug.
Inače, u okvirima svoje osnovne delatnosti emisija Selo Veselo je, i to ne samo putem radio talasa, prešla granice tadašnje Jugoslavije i Evrope. Prvo gostovanje bilo je na poziv naših radnika na privremenom radu u Francuskoj. Oni su čak i svom naselju kraj Pariza dali ime Selo Veselo. Potom se ređaju i snimanje emisija po selima susednih zemalja, onda i drugih, Švedskoj, u Nemačkoj, kod lužičkih Srba, u Turskoj. Poseban ciklus bio je svakako posvećen i selima socijalističkih zemalja Evrope, recimo Sovjetskom savezu, Čehoslovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj, pa i tadašnjoj Demokratskoj Republici Nemačkoj. 70. je Selo Veselo emitovano i u tadašnjem jugoslovenskom radiočasu u Torontu, u Kanadi, a za Selo Veselo čulo se i u Finskoj, pa je urednik emisija za selo finskog radija doputovao u Jugoslaviju da bi na licu mesta video kako se ono pravi. Humorista i urednik u zabavno-humorističkoj redakciji Bora Oljačić seća se saradnje sa Jovanom Aleksićem.
Je li ona je imao tu osobinu kao urednik, ja sam bio urednik nekih drugih emisija, da okupi ekipu oko sebe, i novinara, i književnika, i po selima, da nađe najduhovitije ljude koji će o tom selu ili kraju kazati nešto pametno, nešto duhovito, i tako dalje, i tako dalje. Drugo, umeo je da tu radio emisiju oplemeni, a ujedno i reklamira. Ja sam se bavio malo reklamama, znam takozvanim parolama, kao bilo kuda, kiki svuda, on je radio, ne radio, svirati radio. Puno je bilo tih parola koje prodiru svuda i šire popularnost ne samo emisije, nego i njega i nas, saradnika i tako dalje. Umeo je da nađe pare da bi štampao ili knjigu, ili ploču, ili novine, časopis o onom blagu narodnom koje on prikupio, novo narodno blago, da kažemo, Selu Veselom, i mislim da je to njegova najveća zasluga što je to radio koji pevaš ili sviraš ili govoriš u etar i vetar, ipak je kroz ploču, kroz knjigu, ne samo kroz našu, kroz časopis i tako dalje, zacrto je, da kažem, i bio je. Ta emisija je bila, to smo malo ovi naši informativci zavidili zašto je Selo Veselo popularno, ne samo zbog muzike, zbog pevam ili sviram, nego i zbog tih puno, puno, odjednom se otkriva da nove sad nema više čuvam ovce, ali čuvam traktor, jeli, i tako dalje. Tako da je, kažem, obogatio biblioteku Balkanološkog instituta sa jedno 20-30 knjiga, baš koje su crple to svoju sadržinu iz emisije Selo Veselo. I mi, njegovi saradnici, smo unapred nešto pripremali, ali iako je umeo da improvizuje, ali uvek je pripremljeno je za dva sata program, emitovaće se jedan. Znači, sad imao je ovako, kad je nešto uživo, onda on, kao i svi mi i na radiju, na televiziji, preplaniramo više. Pa odjednom, ja koji sam na kraju sa desetak aforizima na temu tog sela ili tog kraja, on mi samo prstom pokaže, nije 10, sad je 7 i na kraju ja kažem 2 aforizma, a treba da bude 10. Ali se nisam ni ljutio ništa, ali to su te lokalne. Znao je, ako u koje god hoćeš naše selo ili gradić i to, znalo je da tadašnja vlast, naša socijališka, ne znam kako danas sve ide, da će da izgradi asfalt ili do odbornika ili do narodnog poslanika i tako dalje i tako dalje. A onda je imao sreću sa Živkom Antić i Živkom Milenkovićom, glumcom, Živka predratni putujući glumac po Australiji, po Srbiji, Žika isto, oni su umeli da se na Bini u tom selu da se prilagode, da govore, a ja sam i znao da su mogli da glume i grofice i grofove i tako dalje. Tako da uvek je u svakom selu da je bio ostavio i trag i nekoga ko će mu posle slati za Selo Veselo za neku ili za moj karavan koji sam ja osnovao ili za neku drugu radioemisiju. Svuda je ostavio taj trag i saradnika ili je to selo proslavio ili ne znam šta sve nije uradio i mi smo to prihvatali sve. Eto tako.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Imam veliko zadovoljstvo da dobrodošlicu posle ove pesme Video Killed Radio Star nagovestim da video nije ubio radijsku zvezdu i da poželim dobrodošlicu Davidu Haywardu, koji je zapravo multimedijski konsultant koji dolazi iz BBC-a i radi ovoga puta za Radio Televiziju Srbije, obučavajući naše novinare kako da koriste multimediju na najbolji način. Mr. Hayward,
dobrodošli u Beograd i u Radio Beograd.
Hvala, veliko mi je zadovoljstvo da budem ovdje.
Nije li pomalo neobično govoriti u emisiji koja se zove upravo Nevidljivi ljudi, baš o vizualnom aspektu radija i o multimedija?
Da, jeste malo neobično. Zar ne da se govori o nevidljivim ljudima na temu vizualizacije radija? Ali ja volim da smatram da su radio i televizija multimediji, dakle ne samo mediji, nego multimediji. Mislim da treba da prestanemo da razmišljamo na takav način odvojeno, radio i televizija, da digitalni mediji budu svaki ponosob. Mislim da treba da razmišljamo da su sada gotovo svi mediji zapravo multimediji.
So, when you... Kada razmišljamo van tih nekih ustaljenih medija, o radiju, televiziji, pa i o mobilnom novinarstvu, ima li nekih naznaka da se to sve sada spaja u jednu tačku?
All of them merge at once.
Da, mislim da u određenoj meri, da, postoje određene tačke gde se spajaju platforme. Dakle, ako posmatrate na sljedeći način, mogu vam dati koliko hoćete primjera, dobrih primjera, audio, radio programi, podcasti, koji zaista dobro izgledaju i u video formi, onda kada se snime, bez obzira na to da li je u pitanju video koji ćete gledati na televiziji ili ćete gledati na mobilnom telefonu ili na kompjuteru, mislim da ima puno, puno primjera. Daću vam samo jedan ako dozvoljavate. Ima jedan fantastičan podcast koji se snima i video i audio, to radi kanal 4 njihove televizijske vesti. Jedan od njihovih glavnih voditelja, Krišan Gurumarte, on intervjuše značajne ljude na različite teme, a emisija se zove Kako promijeniti svijet, dakle o temama koje su značajne za današnje vrijeme, i to snimaju za video, dve ili tri različite kamere i to puštaju na YouTube-u, na društvenim medijima, ali i isto tako objavljuju u formi podcasta, dakle samo kao audio. I ja mislim da je da to stvarno super funkcioniše na različitim platformama. Zapravo u pitanju sadržine, to su sjajni intervjui, sjajne su teme koje on bira i takve teme koje dobro funkcionišu kako za radio, tako za televiziju.
As we are in a digital era where actually
u ovoj novoj digitalnoj eri nekako u terminu obaveznog govorimo o video sadržaju. Radijska publika je sada praktično uvučena u video.
Radio audience also.
Koji bi bio najbolji način da radio iskoristi to vizuelno, a da ostane ono što u biti jeste, radio?
Can merge video content in it and to stay radio.
Well, I think radio is safe.
Mislim da je radio na sigurnom. Radio je bezbedan. Nema nikakvih rizika za radio kao medij. Mislim da ono što radio treba da uredi jeste da prigrli video sadržaje, dakle taj potencijal za snimanje video sadržaja. Drugim rečima, da se počne sa snimanjem radijskih intervjua i za video i da se počne u tom smislu sa sjedinjavanjem, odnosno udruživanjem platformi radija i televizije. Mislim da video sjajno funkcioniše na društvenim medijima, odnosno snimci radijskih prezentera, voditelja koji radi radio intervjue kao ovo što mi radimo sada, mislim da to sjajno izgleda u kraćim segmentima, odnosno insertima koji bi se stavili na Facebook ili dužima koji bi išli na YouTube ili na drugim društvenim mrežama, Instagram i tako dalje. Mislim da je važno da shvatimo da radio također ima sjajnu budućnost u digitalnom svijetu. Radio je izuzetno snažan medij koji ima svetlu budućnost. Ja, na primjer, sada slušam daleko više radija nego što sam to radio ranije, bilo da su u pitanju podcasti ili uživo programi. Jednostavno dostupno je kako na mobilnim uređajima.
Pomalo sam sumnjičav kada je reč o toj sinergiji radija i videa. Zašto? Mnogo ljudi sada sluša radio dok vozi u svojim automobilima. Za to vreme oni ne mogu da prihvataju i primaju i te vizualne senzacije, zar ne?
Da, svakako mislim da postoje određeni primjeri gde radio će definitivno ostati radio. Vi ste pomenuli dobar primjer slušanja u kolima, ali isto tako, na primjer, dok šetam kao ja jutros, dok sam šetao od stana u kom sam smešten na Vračaru do Radio Beograda, što je pola sata šetnje, slušao sam radio, slušao sam podcast emisije koju sam snimio prethodno večer. Dakle, apsolutno je važan čisto audio, ali isto tako mislim da radio i video mogu dobro da se udruže, kao što sam ranije već pomenuo. Mislim da je to izuzetno važno kad su u pitanju društveni mediji, recimo mali segment radijskog programa kao što Radio Beograd radi minut i po, najboljih delova, na primjer intervjua, staviti na društvene medije, ljudi to mogu da vide i pomisle, da, to bih hteo da čujem, više uključujući Radio Beograd, da to poslušam, ili poslušat ću podcast Radio Beograd, ali mislim da u ovom multimedijalnom svetu prosto na takav način se vraćamo nazad radiju. Mislim da ne postoji nikakva pretnja u smislu da televizija preti radio. Primetio sam da ste rekli video je ubio radijsku zvezdu. Ja ne verujem nužno da je to slučaj, ja verujem da su komplementarni mediji i mislim da radio ima svetlu budućnost.
Pomenuli ste te mogućnosti podcasta. Mislite li da je ovaj vid pričanja priče možda budućnost radija? Jer ovde, upravo na srpskom tržištu, najveći broj radio stanica pretvoren je u neku vrstu muzičkih playlista. Čini li vam se da nam nedostaje pravi govorni radio?
Da, govorni radio je zapravo moj izbor, to je ono što ja biram da slušam i to je ono što ja volim. Na radiju, na primjer, emisije o kulturi na Radio Beogradu, mislim da su savršene, sjajne i upravo tu mislim da podcast ima značajnu ulogu. Intervjuisanje zanimljivih ljudi, pronalaženje zanimljivih priča. Fasciniran sam, na primjer, ovim projektom koji sada imate 95 godina Radio Beograda, odnosno Radija u Beogradu. I mislim da postoje različiti podcasti koji bi bili sjajni da se naprave u kontekstu ove godišnjice.
Da kažemo da ćemo na neki način to i iskoristiti, tako da će i naši slušalci ovaj naš razgovor moći i da vide na našem websajtu i na našem podcastu.
So they can enjoy and even see us, even we are invisible people.
Međutim, kada je reč o drugim radijskim žanrovima, da li mislite da je svaki podložan vizualizaciji? Šta je, na primjer, sa radiodramom? Kako nju vizualizovati?
Lively, for example, radio drama. What would be your recommendation how to visualize radio drama?
This is something that I have thought about. To je nešto o čemu sam puno razmišljao ranije, vizualizacija radio drame. Mislim da bi to bilo jako teško izvesti, snimiti video, dakle da se snimi radiodrama dok se odvija. Mislim da bi je to na neki način upropastilo. Znate šta je to što ja volim kod radiodrame? Ja baš to volim što nešto slušam i dok slušam sam u poziciji da mogu da zamišljam. Kao kad čitate knjigu. Kada čitate knjigu možete vrlo jasno da zamislite vi sami, da vizualizujete stvari koje ste pročitali. Mislim da ne bi nužno radijsku dramu trebalo uopšte vizualizovati ako hoćete da gledate videodramu, gledate TV, ako hoćete da slušate radiodramu, slušate radio. Mislim da je to odličan primjer, Ranko. Mislim da je baš to primjer nečega što bi trebalo da ostane samo u audio formi, jer tu publika ima priliku da sama odluta u sobstveni svet i da se osloni na svoju kreativnost, dakle zamisli ono što...
Da, ali ipak postoje neke mogućnosti. Recimo, možemo videokamerom uhvatiti glumce kako govore pred mikrofonom, kako plešu sa mikrofonom.
Definitivno. Apsolutno biste mogli da napravite teaser na takav način. Još jedna stvar. Na taj način se ljudima približava ono što mi zovemo iza scene. Dakle, da se vizualizuje kako to izgleda iza scene, kako izgledaju ljudi koji prave radiodramu. U Britaniji postoji jedna poznata radiodrama koja se zove Archerovi, ona ide već godinama. Archerovi, to je večernja emisija. Ja sam često razmišljao baš o tome kako li izgledaju ti glumci. Dakle, taj pogled iza scene, u smislu ovako izgleda Tony Archer, ovako izgleda David Archer. Mislim da bi bilo fascinantno za našu publiku da vidi. Da se na taj način publika sama vrati i radi o drami. To je taj koncept unakrsnog promovisanja. Mislim da ne bi trebalo da se snima kompletna radijska drama, ali možda samo kao mali uvid što se dešava iz scene.
Mr. Hayward,
radili ste u različitim delovima Evrope i sveta, gde je različita medijska situacija. Kažite nam, molim vas, gde su ljudi nekako najvičniji ovim brzim medijskim promenama?
Most prepared to do multimedia and where it take place the most.
I think mislim da nove, odnosno mlade radio stanice, što je zanimljivo, oni su najzainteresovaniji da prigrle ovaj multimedijski koncept. Postoji jedna stanica koja je skoro osnovana, koja se delom emituje iz Nemačke, a delom iz Sirije. Oni su jako zainteresovani za to. Mislim da oni posmatraju multimediju kao način da privuku publiku, da angažuju publiku više, ali mislim da svaka, tako reći, progresivna radio stanica. Ja znam da je Radio u Srbiji, Radio Beograd puno razmišlja o ovom konceptu i mislim da to jeste po sebi progresivan način razmišljanja. Dakle, to je ono što ja vidim kao jednu izuzetno pozitivnu stvar. Radio sam u drugim krajevima sveta, na primjer, gde apsolutno niko ne razmišlja o tome, na primjer, u Africi, u različitim delovima Afrike, gdje ljudi jednostavno misle, ne, to neće funkcionisati. Postoje televizija, postoje radio, oni su potpuno odvojeni. Gdje nastupa vizualni radio? Nije ideja da se zameni nešto u radijskom smislu, već da budu dve komplementarne platforme. Da možete doći na takav način do šire publike, do više ljudi i da se više angažuje publika.
Da, ima pregršt novih izazova i mogućnosti. Hvala vam najlepše na odvojenom vremenu i ovom razgovoru.
Bio je to David Hayward, konsultant za multimedijske sadržaje, dugogodišnji novinar radija, televizije, a onda i jedan od osnivača redakcije za multimediju britanskog BBC-a. U prevodu nam je značajno pomogla Maja Sučević. Marilu repose sous la neige. Et je me dis, et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige put préserver la fraîcheur de l'inédi. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra mondi. Oh ma loue, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie. Kutija za pamćenje.
U
U emisiji Nevidljivi ljudi vreme je i za rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom, eseistom i prevodiocem Tanasijem Mladenovićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1976. godine. Da čujemo najpre kako se Miloš Jeftić seća ovih susreta sa Tasom Mladenovićem, pa onda slede i odlomci iz pomenutog razgovora.
Pesnik Tanasije Mladenović bio je u drugoj polovini prošlog veka ime koje je davalo svojim ukupnim radom, a i poezijom, obeležje književnog života. On je bio vrlo uticajan čovek, posao ga pamćen iz vremena književnih novina koje je uređivao i bilo mi je vrlo drago kad smo se upoznali, a upoznali smo se u Smederevu na nekim pesničkim večerima gde on govorio stihove. Bilo mi je drago zbog toga što je on imao neku vrstu drugačijeg, otvorenog pogleda na poeziju i na život. On je inače pre rata bio angažman u socijalnoj književnosti, bio u ratu, spadao je one pisce koji su godine borbi za slobodu zemlje proveli ne samo boreći se za kao borac, nego boreći je kao pesnik. Njegove su pesme bile poznate, čitane. Posle rata je ušao u književni život, imao je važne funkcije, ali nikad nije, čini mi se, bio među onima koji je isticao tu svoju političku snagu. Za razgovor je drugi pesnika. I kad sam mu negde 76. godine predložio da razgovaramo, odmah se složio. Razgovor smo snimili u Radio Beogradu. Sećam se dobro da je imao osjećanje kao da govori nekome ko je preko puta njega. Govori uverljivo. I bilo bi dobro da čujemo ako je to moguće, razume se, taj iskaz u početku o tome kako je ušao u književnost, kako je bilo međuratno vreme. Zanimljivo je, on spominje u tom razgovoru, sećam se dobro, neke časopise koje su inače obeležile i socijalnu i drugu književnost međuratnu. Ima i partizanskih pesama, pa ako možemo da od neke odlomak čujemo. I bilo bi vrlo važno vidjeti kako on vidi pesnika, kako on vidi u stvari budućnost knjige. On je spadao među one pisce koji je verovao da knjiga može da promeni život. Da čujemo Tašu Mladenovića.
Šta obeležava vaš dosadašnji životni i književni put? Kojim ste idejama posvetili čitav svoj dosadašnji rad?
Teško je čoveku da govori o samome sebi. Još je teže da daje makakve ocene o sebi i svom radu. To je posao drugih. Ja bih mogao ukratko da kažem da čitav život između dva rata, kulturni i politički, jeste ono što obeležava ne samo moj, nego život čitave moje generacije. Detinjstvo sam proveo u selu, u rodnom mestu. Mladost sam proveo, bolje rečeno, jedan deo mladosti u Smederevu, jer sam tamo završio gimnaziju. Studentski život sam proveo u Beogradu na pravnom fakultetu. A i vi znate šta je pravni fakultet otprilike znači u vreme šestvanarske diktature. Sva tadašnja borba studentske omladine ili narodne omladine, kako smo mi tada našu omladinu nazivali, obeležila je snažno i upečatljivo čitav moj životni put i, ako hoćete, i moj rad. A od književnih pravaca, naročito onaj pravac koji je nastao, može se reći, intenzivnije nastao, odmah posle 30. godina našeg veka, pravac koji se nazvao i koji se i danas tako zove socijalna literatura. Može se reći da je to bio u stvari pokret. I to pre svega kulturno-politički pokret. Zatim, ne samo studentski pokret, ne samo omladinski pokret, nego i radnički pokret. Jer sam se ja vrlo rano povezao sa radnicima, direktno, neposredno učestvovao u njihovim akcijama, onako kako je omladinac moga doba i moga vremena mogao u njemu da učestvuje. Osim toga, spomenuo bih i neke listove i neke časopise toga vremena koji su uticali ne samo na mene, nego i na čitavu moju generaciju. To su pre svega časopisi koje su uređivali Miroslav Krleža i August Cesarec, Književna republika i Plamen. Zatim, to su bili časopisi koje je uređivao Stevan Galogaža u Zagrebu, Literatura i Kritika, a kasnije u Beogradu Stožer Jovana Popovića, zatim Glas omladine, list koji je uređivao Vlado Mađarović u Zagrebu.
Da li se možda sećate prve objavljene pesme? Kako se desilo da se okrenete književnosti? Šta je bilo presudno da čitav život posvetite baš ovoj umetnosti?
Prvu pesmu, sećam se, objavio se 1929. godine u Vencu Jeremije Živanovića. To je bila pesma u prozi, naslova se ne bih mogao sad setiti. Nisam imao prilike posle rata da prevrćem komplete Venca. Pre tego sam napisao možda dve ili tri pesme onako kako mladi ljudi počinju. Pesme o proleću, o prirodnim pojama i tome slično. A šta je presudno uticalo na moj život i šta je usmerilo mene da se upravo okrenem literaturi? Mislim ono što i svakog mladog čovjeka danas usmerava u pravcu umetnosti i literature. Osjećanje usamljenosti s jedne strane, s druge strane želja da ono što čovjek u sebi nosi na neki način kaže i iskaže. Maštanje o nekakvim nepoznatim svetovima, nekim dalekim putevima, putovanjima, o ljudima, nepoznatim predilima i tako dalje. Sve je to odjekivalo u duši mladog čoveka, pa i u mojoj ja sam svakako hteo da taj svet koji se stvara u meni i te utiske, impresije koje su se nagomilavale na neki način i iskaže. To je onaj poriv, nagon unutrašnji koji mislim da postoji u svakom čoveku koji hoće nešto umetnički da izrazi ili umetnički da oblikuje.
Da li biste nam rekli šta je u unutrašnjosti u malim mestima značilo u tim vremenima baviti se pisanjem?
Ja se sećam, u mojoj gimnaziji su me neki gledali sa čuđenjem, neki bogami i sa podcenjivanjem. Neki su me gledali kao čudaka, kao mladića koji ne voli druge zabave, ne voli druge igre, ne ide na igranke, ne druži se sa svojim vršnjacima i slično. Bio sam prilično usamljen u to vreme, prilično zatvoren. A postoji jedno shvatanje kod nas u našem društvu, ponegde još i danas, o tome da je pesnik nešto neobično, nešto u svakom slučaju čudno, da ne kažem da je pesnik pomalo i nastran čovek. Jer bilo je na kraju krajeva, među nama i danas ih ima, ljudi koji akcentuju upravo tu osobinu ili taj nedostatak pesnika, da je čudan, nastran, izdvojen, nešto van ili iznad društva. A ja nikada tako nisam shvatao, razume se, pa prema tome ni danas nemam to mišljenje o pesnicima. Niti ću to shvatanje da delim sa onima koji misle da pesnik treba da bude nešto izuzetno. Pesnik je običan čovek koji izražava obična osjećanja svih ljudi, ali izražava osjećanja ljudska, a samim tim što su ljudska, ona su opšta i zajednička.
Poznato je, Duže Mladenoviću, da ste pesme pevali u Partizanima. Kako je nastajao vaš partizanski stih? Da li biste nam sad rekli onu svoju partizansku pesmu, koja je i danas najdublje i često sa vama?
Ja sam u toku narodnooslobodilačke borbe malo stihova napisao. Pisao sam ih u kratkim predasima, ali mogu da kažem veoma, veoma mali ih je broj. Pisao sam političke članke, držao predavanja, govore, mitinge i tako dalje, radio dakle sve ono što je pripadalo političkom komesaru. Znači, ono nešto malo pesama što sam pisao i objavio, nešto je bilo objavljeno u partizanskoj štampi onoga vremena, a jedna pesma koja je bila, na primjer, objavljena u posljednjem broju Borbe, zaplenjena je od Nemaca kad su ponovo ušli u Užice. Teme su se same nekako manje više nametale, ali za obradu je bilo vrlo malo vremena. Koja mi je pesma ostala u najboljem sećanju i koja najviše odjekuje danas u meni? To je Noć pred polazak, ali pre nego što vam pročitam pesmu Noć pred polazak, hteo bih da odgovorim i na ono što ste me već pitali, kako je moje mišljenje o partizanskoj književnosti. Ono je otprilike isto kao i o mišljenje o socijalnoj literaturi. Tu ima velikih dometa, ima prosječnih ostvarenja, ima i velikih padova, ali bi trebalo kad bi kojom srećom postao neki književni istoričar i uzeo to vreme i tu literaturu u celini, pa pretresao i iznalizovao sve iz osnova, mogao bi da napravi izbor, presek svega onoga što je tada stvarano i što je stvoreno. Noć pred polazak je pesma koja je nastala u prvim danima ustanka. Ispod nje je ispisan datum 5. juli 1941. godine. Ja sam, naime, 5. jula 1941. pošao iz svoga sela, od svoje kuće, u drugi šumadijski odred, na zborno mesto drugog šumadijskog odreda. I evo sad ću vam je pročitati. U tami ćuti, selo moje drago, ćuti selo moje i Srbija ćuti, ćuti moje blago, ljubav moje po najlepši dar. U srcima tinja, u mraku plaminja, nove bune žar. Šušte kukuruzi, nova žita zru, sa brega proplanka, u noći ovoj, u noći ustanka, jasen igra lišćem, jasen me pozdravlja, šumeć tihu setu. I prošlosti mojoj, koja me ostavlja, i životu bivšem, i mom bivšem svetu, ne poklanjam više ljubav toplu, svu, ljubav moja od sad biće cvet u cvetu, ljudi koji sa mnom pate, ginu, mru.
Da li biste nam na kraju hteli da kažete koliko je umetnost, u prvom redu književnost, poezija možda najviše, već tako nastanjena u životu čoveka da bez nje ne bi mogao da se oživi dan?
To sam samo video i doživeo u Rusiji i u Parizu. Verujte mi, u metrou, u autobusima, u restoranima, ljudi, žene, stariji i mladi čitaju knjigu u svim slobodnim trenucima. Ja lično ne bih mogao da zamislim, na primjer, život bez knjige, i to bukvalno svakog dana. Međutim, to još nije stvarnost kod nas. Mi smo još daleko, jako daleko, od potrebe za knjigom. Imati knjigu uza se, živjeti sa knjigom, biti pored knjige, voleo bih da doživim to vreme i nadam se da će ono stići i u ove naše prostore. Da će se taj ideal jednog dana i kod nas ostvariti.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Prošetali smo se kroz prošlost, ali i pogledali u budućnost, i to onu blisku koja nam već kuca na vrata. Do sledećeg radio susreta pozdravljaju vas muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, tonmajstor Ognjen Škrbović i organizator emisije Mladen Milošević. Slušajte radio, on vam pomaže da stvorite najbolje slike. Neka vaš izbor bude Radio Beograd 2. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.